Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Der! Hei, jeg heter Lise Sagdal. Kjenner mange av dere, ikke alle. Jeg kjenner ikke alle veldig godt i hvert fall. Jeg har fått oppgave å snakke om nådegaver, som det temaet jeg kan mest om. Så nå gjelder det egentlig bare å begrense tida som jeg bruker. Jeg skal ta og fortelle dere litt om... jeg skal fortelle noen historier, og så håper jeg at dette kan være til inspirasjon til å lese litt mer og finne ut av deres egne nådegaver. Det forandrer i hvert fall livet mitt mer enn noe annet. Altså, etter å ha møtt Jesus og gifta meg, så tror jeg å oppdage nådegaver er det som har endret livet mitt mest i positiv retning. Jeg har et par barn også inne der, men der går det litt opp i opp, sant? Jeg er pastor her, for dere som ikke vet det. Jeg har vært det i 4 år, før det jobbet jeg på NTNU. Jeg er utdannet fysiker. Og har vært frivillig medarbeider i Trondheim Frikirke i 30 år. Godt og vel. Og dette er mitt hjem. Nå er jeg heldig å få lov å jobbe her. Det betyr i praksis at jeg er frikjøpt og være her hele tiden. Og det er et privilegium. Så da ber jeg litt av bønn før vi begynner. Eller som start. Jesus, takk at du er her. Jeg ber om at du åpner hjertene våre for det du vil si oss. Jeg ber om at du minner oss om ting som vi trenger å se. Om hvem du er og hva du har lagt ned i oss. Jeg ber om at dette blir en fin kveld. Amen. Autentisitet, det var et ord som mannen min nesten ikke klarte å lese. Liksom. Hva er det du skal snakke om? Autentisitet. Det er jo ikke et ord jeg bruker, men hvis jeg tenker ekte, jeg forstår at det dere i Støperiet er litt opptatt av i høst, så vil dere ha historier fra folk som lever et liv som kristen et eller annet sted, og som har noe å bringe. Og så fikk jeg lov å snakke om det som jeg synes er kjempefint. Jeg har ikke skrevet, dere hører det her er unplugged, og jeg er litt nervøs fordi at onkel Ingebrig sitter der bak, og han er prest. Sånn at bare litt som prestasjonsangst akkurat nå kjente jeg. Men hvorfor skal vi tjene i Guds rike? Altså, enten dere er med i menighet, eller i bibelgruppe, eller i et fellesskap, eller dere har en jobb der dere tjener andre, så er dere er dere der dere er, og Gud kan bruke dere der dere er. Så det er ikke sånn at å tjene med nådegave handler om å være i kirka. Gud kan heldigvis bruke oss, og skal bruke oss mange andre plasser. Men ifølge Bibelen så er det 2 grunner til å tjene. Og det er å ære Gud, og bygge opp hverandre. Det er liksom de gjennomgangsmelodien når det gjelder å tjene. Og her i Trondheim Frikirke har vi vært veldig opptatt av å prøve å få rett person på rett plass med rett motiv. Hvis folk får lov å tjene utifra sine gaver og evner, så har alle det bedre, ting blir gjort godt, og du kan gå inn i tjeneste og ut av tjeneste med en glede som du kanskje ikke har hvis du gjør ting som du ikke er skapt til å gjøre. Og jeg skal snakke litt om det også, men du har en unik plass å fylle. Og hvis du tar hjertesaken din, altså det du brenner for. Noen brenner for at ungdom skal møte Jesus. Noen brenner for miljøvern. Noen brenner for småbarn. Noen brenner for konfirmanter. Og hvis du har en hjertesak, noe som du tenker at noen burde fikse verden her, eller noen burde bidra her. Også, det kan ofte hende at det er du som skal gjøre det. Hvis du ser noe som er urettferdig, eller noe som må fikses, eller noe som er viktig. Så hold fast på det. Prøv å tenke, har dere en hjertesak? Det skal dere slippe å dele med andre. Men det er veldig mye å si hvilken setting du tenker nådegave er inne i. Nådegave er ikke i et vakuum. Det handler om, liksom, sånn som på Støperiet, dere som er med i ledergruppa i Støperiet, dere har en hjertesak å få Støperiet til å fungere godt, å bygge et fellesskap rundt Støperiet, til å få god undervisning. Og så dere har hjertesaken der, og så bruker dere nådegavene inn i det. Og så er det andre som overhovedet ikke har det som hjertesak. De er glad for å være her, men de har andre hjertesaker. Og hjertesaker og nådegaver må man tenke i sammenheng. Jeg brenner for å, at mennesker skal få møte Jesus, og det aller største jeg med på, det alfakurs. Nå har vi 40 stykker på alfakurs her i menigheten, som der halvparten kommer inn og vet veldig litt om tro, veldig litt om Jesus. Noen er muslimer, noen er helt blank, fullstendig blank, men nysgjerrig. Og det er liksom, da får jeg vært der som jeg virkelig... Jeg er ingen evangelist, men når jeg får lov å være i lag med folk som har lyst til å bli kjent med Jesus, da kjenner jeg at da banker hjertet. Da er jeg på rett plass. Og jeg går hjem og får ikke sove etterpå, for jeg synes det er helt fabelaktig. Så hvis du tenker at hjertesaker bestemmer hvor du skal tjene, for eksempel meg på Alfa, eller i kirka, og dere på støperiet, eller i barnehagen, eller på ungdomsskolen der dere jobber, eller hvis dere er opptatt av... Ja, her er en som er med i linjeforeningen på NTNU, fordi der må det være noen kristne. Så det er en hjertesak å liksom få være i blant de vennene som du kan berøre. Så hvis hjertesaker viser hvor du er best egnet til å tjene, så viser nådegavene hva du skal gjøre i tjenesten. Skal jeg starte nedtellingen min sånn at jeg ikke tuller skikkelig med tida? Der. Og så har vi personlighet som viser hvordan du skal tjene. Så hva og hvordan. Og personligheter, der noen av dere var på Enneagram-kurs i vår, der vi virkelig gikk i dybden og liksom, hvordan er vi skrudd sammen på personlighet. Men hvis vi tar den enkle varianten, så noen av oss er oppgaveorientert, og noen er personorientert. Det kan være den første tingen som er greit å vite om seg selv. Liker du å jobbe med oppgaver og gjøre ting, eller liker du best å være i lag med folk og gjøre ting? Det er veldig forskjell på hvor dere skal være henne i en tjeneste, om dere får energi av folkene eller av oppgavene. Og er du ustrukturert eller strukturert? Vi har det veldig artig i staben her, for vi er så forskjellige. Noen er veldig personorientert, noen er veldig oppgaveorientert, noen av oss er strukturert her, og noen av oss er veldig ustrukturert. Og det kan være så nyttig å vite at oh ja, det er der du har din styrke, og det er der jeg har min styrke. Så tenk at vi har fått noen nådegaver de kommer til, men vi er også skapt med egenskaper og personlighet som gjør at det er ikke sånn at nådegaven kommer og så er den lik for alle. Den lander i deg som menneske, og det du brenner for. Så... Enkleste måten å tenke på nådegaver, det er å tenke, hva er det som gir deg glede? Og nå er vi på tjeneste i Guds rike. Hva er det du liker å gjøre, som gjør at du får egentlig litt mer energi av å gjøre det, enn av å gjøre ingenting? Og når jeg oppdaget det her, så var jeg i USA på en konferanse i 2001. Frem til da så hadde jeg blitt spurt om ting som jeg ikke fikk glede av. For eksempel så ble jeg spurt om, kan du være kasserer i Trondheim Frikirke? Fordi at jeg kunne tall. Jeg bare, nei, det vil jeg ikke. Og så ble jeg spurt om, kan du koke kirkekaffe? Og så sa jeg, ja, det må jeg vel, men det var jo ikke noe som ga meg glede. Det var bare en sånn dugnad som alle måtte gjøre. Og så, kan du vaske kirka? Ja, jeg kan jo det. Men det var først når de spurte meg, kan du lede? At jeg fikk energi. Eller når jeg oppdaget at jeg kunne undervise. Det tok veldig mange år å finne ut hvordan jeg skulle bruke gaven, og hvor jeg skulle bruke gaven. Men fra å ha dårlig samvittighet hver gang jeg sa nei, til å få glede når jeg kunne si ja. Og nå vet jeg hva jeg skal si ja til, og hva jeg skal si nei til. Fordi at jeg har oppdaget at jeg har noen gaver, og så har jeg noe som absolutt ikke er mine gaver. Og det går an å finne ut av det her med de gavene. Først skal vi ta litt sånn, hva er en nådegave? Og så skal jeg fortelle dere hvilke nådegaver som står nevnt i Bibelen. Og så litt hvordan man kan sortere i sine egne nådegaver. Hvordan man kan finne ut av de. Hvordan man kan bruke de selvfølgelig. Så en nådegave, hva er det? Jo, det er et verktøy. Det står i Efeserne 4, 11-12. Det er han som ga sine gaver, altså Gud, eller den hellige ånd. Han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme skal bygges opp. Der har du det her med å bygge opp. Ære Gud å bygge opp. Og det er Gud som gir gavene. Det er ikke dere som har bestemt hvilke gaver dere har fått. og hvilke gaver dere ikke har fått. Det skal dere egentlig være ganske glad for. Og så er det sånn at alle kristne har minst en nådegave. Det tror jeg vi kan anta er sant. Jeg har ikke møtt noen som ikke har minst en. De fleste har mer enn to. Men når mannen min og jeg tok som nådegavetest, så får du sånn score på de forskjellige gavene. Og jeg hadde masse høye score sånn. Så det var litt vanskelig å vite hva som var mine gaver da. Mannen min han hadde 000, 000, 000. Så han hadde liksom, han har to gaver. Han har givertjeneste og hjelpetjeneste. Og ingenting annet bør han gjøre. Så han er sånn som elsker å stå på kjøkkenet på Alfa og lage fårikål til 40 stykk. Fordi at da får han lov å være med og hjelpe til at andre forteller om Jesus. Så går han rundt og så ber han for de som er i gruppe og sånn. Og så føler han at han er med og hjelper. Han er sånn som kan settes til hva som helst. Vasking, rydding, alt mulig. Men han vil helst ikke lede det. Han vil hjelpe. Og han vil gjerne hjelpe enkeltpersoner til å lykkes med det som de er flinke til. Så han, noen av dere er sånne, det vet jeg. Dere liker ikke å være i, liksom i, vil ikke stå på scenen, men dere vil hjelpe de som står på scenen. Eller dere vil ikke lede møtet, men dere vil gjerne bidra til at det blir møte. Ja, jeg kommer tilbake. Det var et eksempel. Det står i 1. Kor 12,7. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne sånn at det blir til gagn. Altså, gaven gis for at den skal være til nytte. Så det er en hensikt med gaven. Du har fått den for å bruke den sånn at den er til nytte. Ære Gud og bygge opp. Og så står det i 1. Kor 12,11. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Og det var en sånn tanke, det er grunn til å tro at nådegavene får du for livet. Altså du fikk de da du ble døpt, eller tok imot Jesus, og de er dine forever. Og så kan du utvikle de gavene. Du kan bli vant til å bruke de. Vi har en jeg skal ikke være så konkret som jeg hadde tenkt å være da, men jeg kjenner en som oppdaget i fjor at han har helbredelsens nådegave. Så når han legger hendene på folk, så blir hendene glovarm, og så skjer det ting. Og det er en gave han har gått med i 60 år uten å vite at han hadde. Helt til han ba for noen i fjor, og det skjedde ting. Og nå prøver han ut gaven, og hvis du spør han om å bli bedt for, så kan han legge hendene på deg. Og jeg har selv erfart sånn midlertidig helbredelse. Der jeg har hatt skikkelig vondt, og en hel uke har blitt god etter at han har bedt. Og så går jeg tilbake og spør, kan du be? For han har en gave, og han har en veldig glede av å bruke den gaven. Litt utrygg på hva er det her, for hvorfor har jeg det, og ikke alle andre? Hvorfor skjer det noe når jeg ber, og ikke når hun ber? Det der er et mysterium. Men han har en gave, og jeg oppfordrer han til å bruke gaven, for den kommer alle til nytte som blir bedt for. Det betyr ikke at alle kan gå til han og vi garanterer helbredelse, men han har fått noe som gjør at overveiende mange opplever at det å bli bedt for er spesielt. Og det er faktisk fysisk glohet. Jeg måtte kle av meg genser når han ba for meg i går. Etter at han hadde bedt. Helt merkelig. Men det er sånn, det er noen av de litt sånn mystiske gavene som vi ikke helt forstår. Og hvorfor gir Gud noen sånne, sant? Dere har hørt om Snåsakallen og andre som, der det skjer uforholdsmessig mye. De aller fleste nådegavene, de er helt vanlige, hverdagslige gaver som kan forveksles med evner og anlegg. Eller at du bare er flink til noe. Men det er mer enn å være flink. Og så står det at du skal tjene hverandre, står det i 1. Peter 4,10. Tjen hverandre, vær med den nådegaven han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Og bak det ligger det at du kan ha en nådegave som du aldri bruker. Men da tjener du ikke de andre. Så det å forvalte den gaven du har fått. Har dere tenkt på at dere har bare ett liv? Dere har bare ett liv. Og det kan dere bruke til noe meningsfullt, noe stort. Eller dere kan la det være. Og sånn er det med nådegaver. Du har fått et sett med gaver, 2-3 gaver, som du kan la være å bruke. Du kan vente helt til du dør med å pakke dem ut. Men da har du ikke forvaltet den nåden Gud har gitt deg. Da har du på en måte bare tatt det som en selvfølge og ikke brukt det. Og du vil oppleve gleden når du bruker gaven, når du vokser inn i gaven. Når du finner en plass der du kombinerer hjertesak og nådegave og personligheten din. Og det betyr at noen av oss vi vil trives bedre med masse folk, eller masse oppgaver, med små mennesker eller store mennesker. Jeg og mannen min, vi har sånn arbeidsfordeling. Han er veldig glad i alle under 15, og jeg er glad i alle over 15. Og det funker helt ypperlig, fordi at jeg kommuniserer mye bedre. Altså, jeg har noen unntak, jeg har noen barnebarn og sånn. Men jeg er flink med 15 pluss, og han synes at 0-15 er den beste gruppa. Og det er fordi at Gud har skapt oss til å møte forskjellige mennesker. Og det skal dere ha med dere. Ta med dere personligheter, hjertesaker og nådegavene. Hvem deler ut nådegavene? Det har jeg vel egentlig sagt. Det er Guds ånd. Altså det er Gud ved sin hellige ånd. Alt dette virker den ene og samme ånden som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Jeg lurer på om jeg kanskje hadde den på forrige også. Så, nådegavene viser hva du skal gjøre i tjenesten. Det er spesielle evner eller egenskaper som gis av den hellige ånd til hver troende i samsvar med Guds plan og nåde, til nytte for Kristi legeme. Så alle disse setningene henger sammen. Sant? Gis av den hellige ånd til hver enkelt. Det er Gud som bestemmer, det er hans nåde, og det skal være til nytte. Så derfor må de brukes. Så hvis vi da går til Bibelen, skal vi lese oss frem til de gavene. I romerne 12:8-10. Det er veldig fint, for det er romerne 12 og første kor 12. Det er der det står om nådegaver. Og så et par andre plasser. Men hvis dere har Bibelen, kan dere slå opp i romerne 12:8. Og så se om dere kjenner igjen de gavene som kommer her på veggen. Nei, det var ikke 12:8. Det er jo tidligere enn 8, skal vi se. 12:3 skal det stå. Romerne 12:3. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere. Tenk ikke for... Nei, unnskyld. Det var faktisk fra vers... Ja, vi kan begynne i 3. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, vers 6. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Så hvis vi prøver å trekke ut de gavene, så har du en visdomsgave, en kunnskapsgave, en gave å tro, en helbredelsegave. Det er veldig i tvil om man klarte å lese alle de gavene ut der. Altså, hvis du leser de her versene, og de, du kan få versene, jeg kan lese de opp til dere. Første kor 12:28, romerne 12:6-8, og så er det Efeserne 4:11, der står det om evangelisering og hyrde, og 1. Peter 4:9 om gjestfrihet, og 2. Mosebok 31:3 står det om håndverk. Ja, det er smykkelagerne. Og i 1. Tim 2:1 er forbønn nevnt, og i Salme 150 har du kreativ kommunikasjon. Så det går an å lese, men det er ikke nødvendigvis sånn at du finner akkurat det ordet, men hvis du leser litt forskjellige bibeloversettelser, så vil du se at her er, altså det er forskjellige måter, forskjellige ord for hva man kaller de her gavene. Men hvis vi tar denne nådegavens tre farger, som er vel en av de bedre bøkene på nådegaver. Den er skrevet av Christian Schwartz, som er fra Naturlig menighetsutvikling. De har også en sånn test som man kan ta på nett. her en beskrivelse av hver enkelt gave med referanse til bibelversene, og der det gjort ordentlig, i motsetning til det jeg hadde gjort. Og der sorterer han Schwartz sorterer dem i utviklende gaver, og delende gaver, og fornyende gaver. Jeg skal vise dere de utviklende først. Det dere som har fått gave til å gi penger, tid. Givergaven sånn at du har lyst til å tjene penger for å gi dem bort. Altså, det ikke nødvendigvis sånn at du bare gir litt, men du prøver å tjene penger for å gi det bort. De har en kjempestor glede i å gi bort penger. For noen det veldig vanskelig å gi. Jeg gift med en som har givergaven, så han gir bort alle pengene før jeg rekker å få motstand. Og det veldig praktisk. Gjestfrihet, en gave som mange av dere som med å lage miljø her har, tipper. Barmhjertighet. Halve menighetsrådet vårt har barmhjertighetens nådegave. Det betyr at du har en empati og en innlevelse i menneskets liv som gjør at du villig til å være der i lag med dem. Frivillig fattigdom, det de som kan leve på veldig lite penger. Fordi at det noe som viktigere her i livet. Det ikke nødvendigvis dem som gnien. Hvis du tar en sånn test og du gnien med pengene, så kommer du ut med frivillig fattigdom. Men det noen som har den gaven å leve på veldig lite, og så heller fokusere på noe som viktigere. Det var de som liker å utvikle sunne miljø. Altså de som gir, de gir ofte til menighet, til misjon, til organisasjoner som gjør viktige ting. Og så har du de som gavene for å utvikle ideer og systemer. Der har du kunnskap som ofte handler om at du faktisk vet hvordan ting skal gjøres. Det kan også være sånne litt overnaturlige kunnskapsord, at Gud gir deg kunnskap. Men skal vi se hva som står i denne her om kunnskap. Det er alltid litt interessant å lese hvordan man prøver å formulere hva en gave er. Da viser jeg et eksempel her. Nådegaven. Det var på grønt område. Nådegaven kunnskap. Kristne oppfatter denne gaven ulikt. Noen forstår kunnskap og visdom som en overnaturlig innsikt inn i en bestemt situasjon. Denne gaven finnes, men i denne boken knyttet til det profetiske gaveområdet. Vi forstår nådegaven kunnskap slik at mennesker som har kunnskapsgaven utvikler nye ideer som verdifulle for Guds rike. Står det at 66% av alle kristne som har gaven kunnskap har i tillegg undervisning som åndelig gave. En usedvanlig nyttig kombinasjon, står det. Så det er sånne ting som du kan lese deg til hvis du tror at du er en av de som jeg får gode ideer, og jeg får finne ut av hvordan jeg skal gjøre ting. Utvikle noe meningsfullt og vakkert. Her kommer de kreative, kunstnerisk kreativitet, de som liker å og lage ting med hendene, gjør det vakkert i kirkerommet, de som lager ting for barna på søndagsskolen. Sånne som sitter og klipper og limer og tegner og finner ut at liksom, det her har en gave til å gjøre. Håndverk, de som liker å snekre alter for eksempel. Vi har en som skal lage alter til bønnerommet, og han har håndverksgaven og bruker den i Guds rike. Det overlapper jo med finsnekkeryrket, sant? Men ofte så har Gud utrustet oss med både evner og gaver innenfor et samme felt. For eksempel så er jeg glad i å lære og undervise både fysikk og i kirka. Og vet ikke helt hva som er hva. Er jeg bare en god lærer, eller har jeg fått en gave som jeg skal bruke? Så jeg tenker på at når jeg bruker den i Guds rike, så bruker jeg den nådegaven jeg har fått. Og så kan det hende at jeg kunne vært flink uten at jeg var kristen, men Gud bruker meg på en måte som ikke jeg har styring på. Han har gitt meg en gave som jeg kan bruke. Du sier ikke at jeg er veldig flink å undervise, for det er mange som har forskjellige typer gave. Noen er kjempegode til å undervise barn, noen er veldig gode til å undervise ungdom, og noen treffer de voksne best. Så hvis dere nå føler at dere ikke er voksen, så skjønner dere. Tok dere den? Hvis dere føler dere som 15-åringer, så treffer jeg ikke. Musikk er jo en... Det var noen av dere som nevnte at liksom, hvis du er god i musikk, så havner du med gaven musikk. Og det kan hende, men Så det ikke bestandig godt å vite at det en evne eller det en nådegave. Jeg vil velge å tenke på det som en kombinasjon. At Gud blåser liv i og gjør noe mye større enn det som bare det naturlige. Eller nådegave helt naturlig. Det kan godt hende at det det, at vi ikke skal overdrive det. Men det veldig, veldig fint å ha kombinasjon evne og nådegave. Så har du de som har delende gaver. Altså, her ligger de som har lyst til å dele evangeliet. Så evangelisering og misjonær. Det er ikke mine gaver. Jeg liker veldig godt å snakke med folk om Jesus, men jeg er ikke en evangelist. Helge, som sluttet her nettopp, han var evangelist. Jeg tror David, som har begynt her, er evangelist. De som er misjonær, de vil i sånne tester krysse av på at de kan tenke seg å reise til fremmede land og jobbe i andre kulturer og fortelle om Jesus. Så har du i midten her å dele fremtiden. Du vil være med og skape en fremtid for alle, så du gir av deg selv. Apostelgaven er sånn som Paulus hadde, men også som veldig mange kristne ledere har. Her ligger sjelesorg, ta vare på folk, møte dem der de er, hjelpe dem til å søke Gud og be. Og så ligger lederskap eller ledelse, og så ligger hyrde, som mange prester har som gave. Det er litt forskjell på hyrde og ledelse, og det er sånne interessante små forskjeller. Jeg er en leder og ikke en hyrde. Så har vi andre i staben som har det motsatte, kanskje. Også undervisning, der du også bruker gaven til å dele det Gud har vist deg, det Bibelen sier, det å gjøre. I undervisningsgaven så ligger det å være pedagogisk og omsette det noe som vi kan bruke. Så har du å dele byrden, den tredje kolonnen her, der ligger hjelpetjeneste, det som jeg sa mannen min hadde. Og det å tjene og være villig til å bare gjøre hva som helst, når som helst. I mange nådegavetester så er hjelpe og tjeneste slått sammen. Så liksom, det kalles hjelpetjeneste til og med. De som får energi av å ta kjøkkentjenesten her, de har antagelig hjelpetjeneste, eller hjelpe. Og så er det veldig mange som bare gjør det fordi at noen må jo gjøre det, sant? Så, og vi skal ikke bare gjøre det, jeg kommer til det, vi skal ikke bare gjøre det vi har nådegave til, men den som har nådegave til det vil kose seg med det. Og det gjør en enorm forskjell hvis du får en hel gruppe sånn som dere til å bruke gavene dere som ikke måtte gjøre det som alle andre gjør hele tiden. Så får du de som er gode til å hjelpe til på kjøkkenet til å hjelpe mer til på kjøkkenet, så løfter du egentlig opp dem sånn at de får lov å glede seg over det. Så alle skal ikke gjøre alle ting før vi har fått noen gaver. Nådegaven å være enslig og leve single, den er litt sånn til diskusjon. Men dere skjønner hva det handler om. Noen er nok kalt til enslig stand og vil få hjelp til å leve det. Altså det vil kunne gi dem glede. Det betyr ikke at alle dere som ikke har funnet partner er der, men det Gud kaller noen til å leve i enslig stand. Så har du de blå gavene, de som er med å fornye, og da fornye tillit til Guds ord. Der har du tro. Nådegaven tro, vi har en i Eldsterådet som har den gaven, og han bare tror. Han bare tror hele tiden. Han har ikke tvil. Han er bare helt trygg i tro, og han skiller absolutt mellom sant og ikke sant. Men han har en gave til å tro som vi andre låner og støtter oss på noen gang. Han har også gaven bønn. Kjempefin kombinasjon, for han vet alltid hvor han skal gå henne med alle ting. Vi legger det frem for Gud i bønn. Vi tror at han er her, at han jobber, at han bruker oss. Beredskap til å lide, altså til å holde ut i vanskelige situasjoner. Mange av de som reiser ut som misjonær har den. De som er villige til å, som Paulus, sant, utholde pisk. Og alt det her, og være sikker på at det her er kallet mitt. Selv om det ikke går sånn som jeg håper. Selv om vi ikke kom til det landet vi hadde tenkt. Så leser jeg apostelgjerningene hvor mange ganger Paulus har tenkt seg et sted, men han havner et annet sted. Havner i fengsel. han blir stoppet opp. Og det, vi tenker jo ofte at når vi tjener Gud og bruker gavene våre, så skal det gå opp og til høyre. Det skal bli bedre og bedre. Men de som har denne gaven, de vet at sånn er ikke livet. Noen ganger så tar man et oppdrag som ikke bringer komfort eller status. Det kan være... Og det, poenget her er at det er lettere for de som har den gaven til å lide, enn for alle oss andre. Selv om vi alle må lide til en viss grad, så er det lett for noen. Akkurat som å være på kjøkkenet, eller undervise, eller lede. Så har du gaven, og de midterste der, å fornye forhold til Gud, der har du det å bedømme åpenbaringa. Det skrives i noen tester som dømmekraft, altså at du vet forskjellen på godt og ondt. Og det er en veldig nyttig gave å ha, særlig i et litt karismatisk miljø, der folk hører fra Gud og tror at de vet hva Gud vil. Så det å kunne skille hva er sunt og hva er ikke sunt. Hva er fra Gud og hva er kanskje ikke det. Der er det noen som ser mer enn andre. Og så har du tungetallet og tydning av tungetallet. Jeg vet ikke om dere har sett det her i kirka. Vi har et par stykker som har tungetallens... Kanskje tre som bruker tungetallgaven i offentlige forsamlinger. Og så har vi to som har tydningens tale. Så hvis noen får et budskap til menigheten i tungetallet, så bruker vi å forklare hva som foregår, i den grad vi vet hva som foregår. Og så ber vi Gud om å gi tydninger til noen, sånn at vi kan forstå hva som ble sagt. Jeg vet noen av dere kom på gudstjeneste, og fordi at dere hørte noen bruke tungetallgaven, så ble dere værende. Mens andre har nok snudd i døra og aldri kommet tilbake. For den kan være skummel, den er litt mystisk, det er litt vanskelig. Hvorfor skal Gud snakke på et fremmed språk? Så vi er veldig opptatt av at vi skal følge prinsippene i Bibelen om at taler noen i tunge, så skal det være tydning. Og veldig ofte, jeg har aldri opplevd at det ikke har kommet tydning. Enten har den som har hatt tungetallen hatt tydninger, eller en annen får den. Og noen ganger er det artig, for det er to som har tydninger, og så diskuterer de på kirkekaffen om de var helt enige. Og det er utrolig godt sammenfall mange ganger. Men det kan være litt annen måte å tyde på, det kan bruke litt andre ord. Men hensikten er å få frem poenget, det vi tror Gud sier til oss, og så er det menighetens oppgave alltid å teste det på Bibelen. Altså hvis det blir sagt noe, så alltid teste det mot Guds ord. Er det i tråd med det? Veldig ofte så er det i sånne budskap i tunge, er det noe bibelvers, sånn at du vet omtrent hvor du er henne i hva det handler om. Det kan være veldig sterkt når et budskap i tunge er til en enkelt person. Og det er det mange som har opplevd, at det der var til meg. Gud gjør sånne ting gjennom folk som tør å bruke den gaven. Og så har du å fornye gjennom Guds kraft. Der har du utdrivelse, og det tror jeg du kan oversette med sånn demonutdrivelse. Jeg kjenner ingen her som har den gaven. Jeg er veldig, veldig forsiktig på det området, og veldig redd for å... Altså det er et vanskelig område. Men det er noen som har gaven der de kan be for folk, og de blir satt fri. Så da kalles det noen ganger utfrielse. Noen ganger så sier man at det er en helbredelse, men man blir fri fra, sånn at det kan være psykiske problemer og sånne ting. Men det er en helt annen diskusjon hva er hva på det, i det området der. Der er det veldig mye usunn teologi og veldig mye fortielse der man ikke snakker om det. Hvis du reiser til Madagaskar, vi har en i Elserådet som var misjonær på Madagaskar, og da hadde de besøk av biskopene fra Norge, og hadde de på tur på Madagaskar, og så var de på et møte, og så sier de, ja, vi skal bare drive ut noen onde ånder, og så skal vi videre på neste møte. Så de følte med, så i en kultur der det var helt naturlig at noen er fanget av det onde, vi ber og de blir fri. Det var liksom helt daglig for dem. Mens i Norge så er det jo litt sånn at vi tenker at det her får psykiatrien ordne opp i. Så har du undergjerninga. Der må jeg innrømme at jeg ikke husker helt hvilken definisjon de hadde. Men det er noen mennesker det skjer mer rundt enn andre. Sånn som den personen med varme hender. Er det en undergjerning eller en helbredelse? Jeg vet ikke. Men at han har en gave som ikke jeg har, det er ingen tvil om. Og nå har jeg gått gjennom alle gavene, og så er det sånn at hvorfor er dette viktig? Det er fordi at Hvis du finner dine gaver og begynner å bruke dem og begynner å eksperimentere med ulike steder å tjene, for eksempel i linjeforeninger eller på søndagsskolen eller på støperiet eller være støttekontakt. Altså du kan bruke de her gavene på mange forskjellige plasser, og så kan du prøve å finne ut av, ok, hvor er det Gud har satt meg til å bruke de her gavene nå? Og det betyr ikke at du skal være der bestandig, men kanskje for en periode. Sånn som når jeg ble pastor, så fikk jeg lov å gjøre det jeg har hatt glede av å gjøre på fritiden, får jeg lov å gjøre på fulltid. Og det er ingenting som er så godt å finne ut at ok, det her er jeg skapt til å gjøre. Kanskje ikke for alltid, men i denne fasen av livet. Dette får jeg lov å holde på med ved siden av den jobben som gir meg inntekt. Så gir dette meg mening. Og så husk at dere er kristne der dere studerer og jobber. Ikke i kirka. Dere er kristne der dere er, men de gavene de tar dere med dere. De kan dere bruke både i fellesskapet, og dere kan bruke dem til Guds ære på den arbeidsplassen og studiestedet dere er. Så ikke tenk smått om det. Ikke tenk at det her handler om å tjene i kirka. Nei, det handler om å tjene i Guds rike. Og hvor er det? Det er overalt der himmelen kommer til jorda. Sant? Der vi ber, la dette riket komme, la din vilje skje. Og det er der vi er som kristne, at Guds rike får lov å bli åpenbart for folk. Der dere kan være med og tjene. Jeg har et sitat fra menigheten den Helge jobba. Han sa at vi oppdaget at det trolig ikke er noen faktor som betyr så mye for kristnes livsglede og trivsel, som at de kan tjene på områder som stemmer overens med det de har gaver til. Og det beste eksempelet Helge hadde, det var at de startet i menighet i Stavanger, og de måtte hente en sånn projektor, fra en bedrift, sette den opp i gymsalen der de hadde kirke, og ta den ned og levere den tilbake til bedriften før klokka 8 på mandag morgen. Det skulle hentes fredag klokka 4 og bringes tilbake mandag. Og det her driver Helge og gjorde som pastor. For som pastor, når du starter menighet, så gjør du alt. Og så finner Helge en dag en mann, og så sier han, du, kan ikke du ta oppgaven med å hente prosjektoren på fredagene og kjøre den tilbake på mandagene? Jo, det kunne han godt gjøre. Denne mannen hadde hjelpetjeneste som gave. Og han gjorde dette trofast i mange, mange år. Og da han gikk, da Helge flytta, så holdt han en tale. Jeg tror det var en tale. I hvert fall så fikk han sagt til Helge at Helge, du aner ikke hva det betydde for meg at du ga meg den oppgaven. For det betyr at når jeg satt og drakk kaffe på fredag ettermiddag på jobb, så kunne jeg fortelle kollegaene mine at nå må jeg ut fordi at jeg skal sette opp prosjektoren i kirka. Åh, går du i kirka? Ja. Og så sa han ikke så veldig mye mer, men på mandag morgen så sier han, ja, nå har jeg satt tilbake prosjektoren som vi brukte i kirka. Så kunne han fortelle om gudstjenesten, for han kom i snakk med folk om det som betydde noe i helgen, fordi at han hadde denne helt enkle oppgaven, som ville ta helgen halvtime, en time, men som ga denne mannen et oppdrag. Og når han satt på gudstjenesten, tror dere han syntes det var viktig at det bildet var klart? Og at ting fungerte. Sant? Han hadde jo eierskap til det. Han var med og sørget for at det bildet kom på veggen. Så alle sangene var helt avhengig av den jobben han gjorde. Talene til Helge handler om det. Så det der å få lov å bruke en gave, sånn, det kan være helt usynlig. Men den kan være helt avgjørende viktig for det man driver med. Så tenk stort om de her gavene. Så er det noen advarsler da. Er du en kvitveis? Så er det en kvitveis, hvis du tenker, du er ikke i løvetann. Så det er veldig lett å overføre sin gave. Åja, alle andre er som meg. Nei, alle andre er heldigvis ikke som deg. Hvis du er flink til musikk, så er det noen andre som ikke er det. Hvis du er flink til å undervise, så er det noen andre som er flink til å gjøre andre ting, som er kjempeviktig når vi skal jobbe sammen. Så ikke overfør din gave og tenk at andre er like. Så det er lett å opphøye sin gave, særlig som pastor og prest og sånn. Så kan man tenke at jeg har en litt viktigere oppgave, fordi at du er mer synlig og du får mye direkte tilbakemeldinger. Og det skal man være veldig forsiktig med. Sant? Du har fått en gave, den skal du bruke. En annen har fått en gave, den skal han eller hun bruke. Og så er jo den tredje faren er å benekte gaven. Jeg har ingen gave. Det kan handle om latskap, Det kan hende at du er så genert at du ikke har klart det, eller at du faktisk ikke har deltatt i noe miljø der det er behov for gaven din. Så tenk på det. Og så er det de her tingene, de andre tingene. Her er Tommy og tigeren, og så sier mora, kan du dekke bordet for meg, Tommy? Hvorpå han svarer, jeg tror ikke at jeg er så begeistret for å dekke bord. Jeg synes ingen skulle tvinges til å gjøre noe de ikke er begeistret for. Jeg tror i kristne sammenhenger så feiler vi ikke så ofte her, men fordi at vi er vant til å være litt sånn dugnadsgjeng og gjøre det som tenkes. Men det er det som må gjøres. Men det er sånn at noen ting kan alle gjøre. Doene må vaskes. Det er lettere for de med hjelpetjeneste enn for alle oss andre, men de kan ikke vaske do hele tiden. Så vi vasker, og vi rydder, og vi bidrar. Sånn som når dere får spørsmål om å bli med på kjøkkenet, så bidrar dere en eller annen gang i løpet av semesteret, selv om det ikke er liksom det som gir dere mest glede. Fordi at det er veldig mange ting vi ikke hadde fått gjort hvis vi ikke drev litt dugnad. Men hvis du bare blir spurt om ting som tapper deg, da har du kanskje en gave som du ikke har brukt. Og prøv å tenke etter, når er det jeg blir spurt om ting som gir meg glede? Og så er det her med motivasjon veldig viktig. Gjør vi da tvang til venstre, eller har tillit til Gud og kjærlighet til Gud? Er det som motiverer oss hva andre ser, eller hva Gud ser? Tenker vi, det er ikke min jobb, eller tenker vi hva behøves, eller hva trengs? Tenker vi først meg, eller først de andre? Tenker vi selvhevdelse eller takknemlighet? Tenker vi kontroll eller maktkamp, eller å ære Gud? Det er veldig forskjellige måter å leve på med de gavene dere har fått. Så pass på at dere ikke går i den fella at dere havner i venstre kolonne hele tiden. Det er nok der mye av instinktene ligger, for vi prøver å ta vare på oss selv, og vi må sette grenser, og vi må ikke bli sliten og sånne ting. Og vi alle liker jo bekreftelse, så det er veldig mange fristelser i den der venstre kolonna. Men vi er kalt til å bruke gavene i kjærlighet og tillit til at Gud kan bruke oss. Og det er hva Gud ser. Har dere hørt den? Eller jeg spilte en sang til dere i fjor om The Audience of One. Hvis det du gjør, gjør du bare for Gud. Er det her noe jeg kunne ha gjort bare for Gud? Altså hvis ingen andre sa at du er flink eller du er god, eller takk for at du gjør det. Tenk på hva Gud ser. Og så, hvordan finner du gavene? Du kan bruke en sånn bok, du kan bruke Bibelen selvfølgelig, så kan du lese hva folk har tenkt rundt gaver i en sånn bok, så kan du ta en nådegavetest. Går an å gå på denne naturlige kirkevekst-siden og kjøpe seg en test. Kan dere lese boka her med andre i små grupper, og så kan dere spørre de andre hvordan gaver tror dere at jeg har. Veldig ofte så vet andre hvordan gaver du har før du vet det. For de gjenkjenner når du stråler og når du liksom gjør ting du passer til. Og så kan man be over det, og så kan man, ja, da har jeg dekket de. Christian Swartz, som skrev den boka, han sier at her er en sånn prosess for å finne gavene. Bare ta de kjapt. Du åpner deg for Gud i bønn, be om å få lov å se hvilke gaver du har fått. Vær beredt til å ta dem i bruk. Det er ingen vits å spørre hvilke gaver du har hvis du ikke har tenkt å gjøre noe med det. Det er liksom en sånn. Det må være en vilje til å bruke dem. Skaff deg innsikt, da kan du lese bok eller lese på nett. Det er masse fine artikler på nett om hvordan finne din nådegave. Finn ut hva som gir deg glede. Jeg vil ha flyttet den opp, startet med den. Fordi at det er veldig ofte en indikasjon. Når vi har medlemssamtaler i Trondheim Frikirke, så sier vi, vet du hva nådegavene dine er? Så sier veldig mange nei, og så sier vi, vet du hva som gir deg glede? Og da kan du begynne å nøste i det, og så kan du finne ut mye. Eksperimenter, altså prøv deg i forskjellige sammenhenger. Det kan hende at første gangen, så nei, dette var ikke plassen, og så kan du prøve deg og så flytte deg over på noe annet. Tenk på det som en sånn basseng, og så kan du hoppe ut i, og så nei, dette var ikke rett, og så kan du gå ut av bassengen, og så kan du hoppe ut i en annen plass, og så finner du til slutt hvor du passer. Jeg vet, det er et ganske dårlig bilde, men det var det jeg lærte en gang i tiden. Evaluer deg selv. Er jeg på rett spor? snakk med folk om den gaven du tror du har, og om de tror at det stemmer med. For av og til så har vi en litt annen, altså selvinsikten ikke bestandig så god. For eksempel når det kommer til sånne overnaturlige gaver, eller litt sånn mer sånne mystiske gaver, sånn som tungetaler og sånne ting, så er det veldig greit å snakke med noen andre om det. Og få bekreftelse på med for eksempel det, ja, søk andres vurdering.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.